Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa serta harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya ingin membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk kita bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya sangat berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita itu telah sampai kepada Injil Matius pasal 13 ayat 23 yang berbicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat ayat-ayat yang selanjutnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam ayat selanjutnya yang berbicara mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Saudara, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memungut apa yang ditinggalkannya dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Ia mengatakan kepada kita bahwa hanya seperempat dari benih yang ditabur yang jatuh di tanah yang subur. Dan 3/4 sisanya itu tidak pernah menghasilkan apapun karena orang yang mendengar firman itu tidak memberikan respon. Dengan kata lain, mereka tentu saja belum diselamatkan. Dan kita sekarang berada dalam situasi kerajaan surga dan kita menyampaikan firman Allah dan inilah yang terjadi. Tetapi saudara, kini kita melihat sebuah aspek dari kondisi kerajaan surga dalam dunia sekarang. Dan ini merupakan sebuah gambaran tentang seorang laki-laki yang menebarkan benih yang baik di kebunnya. Dan firman Tuhan selanjutnya menyatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudaraku, perhatikan siapa yang sedang tertidur. Di situ dikatakan, ketika semua orang tertidur, musuh datang. Ingat, penabur adalah Tuhan. Dan ia tidak ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Tetapi iblis adalah musuh, dan ia menaburkan lalang di antara gandum. Lalang tentu saja adalah doktrin palsu. Ada banyak jenis penaburan seperti itu dewasa ini yang dapat kita temukan di sekitar kehidupan kita. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saudara, sementara gandum dan lalang mulai bertumbuh, memang suatu hal yang sulit untuk membedakan keduanya. Terus terang, ada banyak sekte atau aliran yang terlihat sangat baik pada awalnya. Akan tetapi, ada saatnya di mana mereka pada akhirnya memperkenalkan doktrin palsu mereka yang sebenarnya. Dan kini kita akan melihat penabur yang tahu siapa yang bertanggung jawab untuk tumbuhnya lalang. Karena firman Tuhan katakan, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus berkata agar jangan mencoba menarik lalang itu. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama. Ketika keduanya sudah menjadi besar, maka Anda baru dapat mampu mengenali mana yang lalang dan mana yang gandum. Suatu ketika seseorang pernah bertanya kepada saya, Apakah menurut Anda dunia ini semakin hari itu semakin baik? Saya akhirnya menjawab bahwa dunia ini semakin hari tentu saja semakin baik. Kemudian ada seorang lain lagi yang bertanya kepada saya, Menurut Anda, apakah dunia kita ini semakin hari semakin rusak? Dan waktu itu saya katakan kepadanya bahwa saya percaya bahwa dunia kita ini semakin hari semakin rusak atau semakin bobrok. Selanjutnya pihak ketiga yang mendengar saya memberikan dua jawaban berbeda itu berkata, Apa sebenarnya yang sedang Anda lakukan? Anda sedang bersikap netral? Atau Anda tidak dapat memuaskan setiap orang? Itu tentu saja memang benar. Tetapi saudaraku, sebenarnya kedua pendapat itu sama benarnya. Gandum itu bertumbuh dan lalang itu juga bertumbuh. Kita melihat di sini bahwa dunia semakin hari menjadi semakin baik, itu dengan terlihatnya gandumnya semakin besar. Namun, secara bersamaan, dunia juga semakin buruk, oleh karena ada banyak lalang yang juga sedang bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik lalang maupun gandum sedang bertumbuh dalam dunia ini saat ini. Ini merupakan situasi kerajaan surga di dalam dunia kekristenan pada masa tenggang waktu antara penolakan Kristus dan kembalinya Dia yang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Jemaatnya itu terdiri dari jumlah orang kudus yang tidak kelihatan. Dan mereka tentu saja tidak terbatas pada sebuah organisasi. Gereja yang benar itu terdiri dari orang-orang percaya yang sejati tanpa membedakan denominasi manapun. Orang percaya sejati adalah mereka yang telah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat mereka dan mereka bersandar kepada Dia serta mengasihi firman-Nya. Dan ini tentu saja merupakan ujian yang sebenarnya. Jangan kita terusik bahwa gandum dan lalang tumbuh bersama. Karena tugas kita saat ini adalah hanya menabur gandum dan bukan mencabut lalang. Dan pada suatu hari kelak, Tuhan tentu saja akan menggunakan sabit-Nya untuk memisahkan antara lalang dan gandum itu. Saya bersyukur bahwa itu bukanlah tugas saya, karena saya sangat takut apabila ketika saya mencabut lalang itu, saya ikut mencabut beberapa gandum. Saudaraku, selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan lainnya, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan ini mengetengahkan satu jenis benih yang berbeda dari yang lain. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka dan katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku, pohon sesawi merupakan sebuah lambang yang meragukan bagi gereja atau perseorangan dari orang-orang Kristen. Biasanya pohon yang menghasilkan buah itu digunakan untuk mewakili orang percaya. Akan tetapi, sesawi adalah salah satu bumbu untuk meningkatkan rasa makanan. Dan sesawi tentu saja bukanlah jenis makanan yang dapat digunakan untuk hidup. Sesawi itu merupakan sebuah tanaman yang tumbuh dengan subur di tanah yang gersang. Dan biji sesawi adalah paling kecil dari segala jenis benih yang dikenal oleh para pendengarnya pada waktu itu. Pemahaman saya, benih sesawi ini merupakan benih yang paling kecil dari semua benih dalam kategori tanaman di mana sesawi itu termasuk di dalamnya. Sesawi merupakan sebuah benih yang sangat kecil. Saudara, selanjutnya kita melihat dikatakan bahwa, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Benih yang kecil ini dapat menjadi sebuah tanaman, bertumbuh menjadi besar, dan akhirnya menjadi sebuah pohon yang cukup besar bagi burung-burung untuk bersarang. Saudaraku, perumpamaan ini mengungkapkan pertumbuhan keluar dari kekristenan, sementara perumpamaan tentang ragi itu berbicara tentang kondisi internal dari kekristenan. Dan gereja belum berhasil menobatkan dunia, tetapi memiliki suatu pengaruh yang luar biasa di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini mengungkapkan pertumbuhan keluar dari gereja yang terorganisasi. Gereja dan dunia telah berbaur secara mengerikan. Kita melihat bahwa telah terjadi suatu percampuran yang nyata antara manusia dalam gereja dan manusia dalam dunia. Mereka hidup dan bertindak sangat serupa. Dan orang Kristen sebenarnya harus menjadi garam dalam dunia, bukan menjadi biji sesawi. Perhatikan kalimat selanjutnya. Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini kita melihat bahwa burung-burung dalam perumpamaan ini tidak berbicara tentang sesuatu yang baik, tetapi cenderung menggambarkan suatu kejahatan. Karena burung-burung ini mengambil benih yang jatuh di pinggir jalan. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka mewakili musuh yang adalah sebenarnya iblis. Saya takut jika kekristenan dewasa ini adalah pohon sesawi yang dipenuhi dengan banyak burung yang kotor. Kemudian, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang ragi yang merupakan perumpamaan kunci di dalam pasal ini. Perhatikan pengajaran yang sangat penting dalam ayat ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, perhatikan di sini, hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Tetapi jangan kita berhenti di situ, karena selanjutnya firman Tuhan katakan, yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter. Saudara, lalu ragi itu menggambarkan siapa? Dalam Alkitab, ragi tidak pernah digunakan sebagai sebuah prinsip yang baik. Ragi itu selalu merupakan sebuah prinsip yang jahat. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, kata ragi itu muncul 98 kali dalam Alkitab, dan kira-kira 75 kali itu muncul dalam Perjanjian Lama, dan kira-kira 23 kali itu ada dalam Perjanjian Baru. Dan semuanya itu selalu digunakan dalam makna atau pengertian yang jahat. Saudara, dalam Perjanjian Lama, ragi dilarang dipergunakan dalam persembahan kepada Allah. Dan dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memperingatkan untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Itu dalam Matius 16 ayat 6. Dan kemudian Rasul Paulus juga berbicara tentang ragi, itu berarti keburukan dan juga kejahatan. Itu dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Selanjutnya kita melihat bahwa Injil itu digambarkan dengan tepung terigu sebanyak 40 liter. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena tepung terigu itu dibuat dari padi-padian, dan Tuhan Yesus telah mengatakan kepada kita dalam perumpamaan tentang seorang penabur bahwa benih itu menggambarkan firman Allah. Ingatlah bahwa perumpamaan ini merupakan sebuah gambar dari apa yang terjadi kepada firman Allah di dunia ini selama masa tenggang waktu antara penolakan Kristus dan pemuliaan namanya ketika ia akan kembali untuk mendirikan kerajaannya. Perhatikan apa yang terjadi dengan firman Allah yang digambarkan dengan tepung terigu ini. Perempuan itu datang, kemudian mengambil ragi, dan mengadukkannya dalam tepung terigu. Jelaslah di sini bahwa ragi merupakan sebuah prinsip dari kejahatan, dan perempuan mengadukannya dengan tepung terigu yang menggambarkan Injil atau firman Allah. Saudara, kita tentu saja melihat hal ini dalam kenyataan pada saat ini. Tidak ada sekte atau aliran yang 100% berani mengabaikan Injil. Saya justru mendapati bahwa mereka yang menyembah iblis, para penyembah setan, mereka menggunakan Alkitab dan guru-guru palsu itu dengan mengadukan ragi dengan tepung terigu, yaitu firman Allah. Saudara, apa fungsi dari ragi itu? Ragi adalah sebuah zat yang digunakan untuk fermentasi. Dan ketika ragi diadukan dengan tepung roti, maka adonannya itu akan mengembang, dan ragi juga membuat adonan itu memiliki rasa. Itulah sebabnya banyak orang yang mendapati sesuatu yang menggetarkan hati dalam beberapa sekte. Roti tanpa ragi tidak terasa nikmat sejauh itu berkaitan dengan rasa alami. Sejumput ragi itu benar-benar bermanfaat. Saya pernah memperhatikan ketika istri saya membuat roti. Setelah ia mengadukkan ragi pada adonan, maka ia akan membiarkannya agar mengembang. Dan saudara, selama adonan itu mulai mengembang, maka istri saya akan melarang saya dan juga anak-anak kami untuk mendekat dan menyentuh adonan tersebut. Ia tidak ingin adonan itu pada akhirnya mengempes. Ketika adonan itu sudah mencapai suatu ketinggian tertentu, maka istri saya akan menempatkannya di atas oven dan kemudian memanggangnya. Saudara, pernahkah Anda melihat apa yang terjadi ketika Anda membiarkan adonan itu terus berkembang? Adonan itu nanti akan menjadi berantakan, sesuatu yang tidak ingin Anda makan. Ragi adalah sebuah prinsip kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan bahwa masuknya doktrin yang salah ke dalam gereja itu akhirnya akan membawa kepada kemurtadan yang seutuhnya. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 18 ayat 8, "Jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Saudaraku, cara penyampaian pertanyaan itu dalam bahasa Yunani menuntut jawaban yang negatif. Dengan kata lain, ia mengatakan bahwa ketika ia benar-benar kembali ke bumi kelak, semua sudah menjadi murtad. Dan Rasul Paulus ketika menulis kepada Timotius, seorang pemuda yang sedang belajar untuk melayani, memperingatkan bahwa saatnya akan tiba ketika mereka tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Itu dalam 1 Timotius 4 ayat 3. Dan saudara, akhirnya kemurtadan seutuhnya dari gereja itu diungkapkan dalam gereja di Laodikia, yaitu dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, 'Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.'" Saudara, perhatikan pernyataan ini. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ingatlah baik-baik pernyataan tersebut. Tuhan Yesus sedang memberikan kepada kita suatu kebenaran yang benar-benar baru. Hal-hal yang sedang diungkapkannya sekarang dalam perumpamaan-perumpamaan itu tidak pernah diungkapkan seperti itu di dalam Perjanjian Lama. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, 'Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.'" Saudaraku, Tuhan Yesus telah meninggalkan orang banyak itu dan telah mengumpulkan para muridnya di sekelilingnya. Di sini ia akan menafsirkan perumpamaan tentang lalang kepada mereka. Kita telah membahasnya, tetapi marilah kita membacanya sebagaimana dikatakan oleh Kitab Suci. "Ia menjawab," katanya, "orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman." Saudaraku, ini merupakan sebuah gambaran sebenarnya dari kondisi kekristenan pada masa sekarang. Tuhan Yesus tidak pernah salah di dalam bernubuat, dan hal itu memang sudah digenapi setepat apapun yang mungkin. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, "Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan." Saudaraku, Anda lihat di sini bahwa dalam kerajaan selama kerajaan 1000 tahun akan ada kejahatan yang muncul dengan wajahnya yang jelek. Tetapi kejahatan akan dimusnahkan. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, ucapan yang keras dalam kitab suci ini keluar dari bibir Tuhan Yesus yang ajaib dan sebenarnya begitu lembut. Tiga perumpamaan terakhir ini begitu luar biasa karena berkaitan dengan aspek tertentu yang berbeda dari kerajaan surga sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Saudaraku, lalu perumpamaan apa lagi yang akan digunakan oleh Tuhan Yesus? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, jangan melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.